apartheid. Lukas er en 16. öld, hefur en stór fjöld av hvítum fölkum bú í Súr-Afrika. Þeir kom upp rúnalega úr Nýlondon og Ongland. Landi var það svoleiðis að Súr-Afrika var að sundurbútt land. Her ímiska lófur voru galdandi fyrir hvít og fyrir svörst. Þetta var kalla apartheid og heimill annað vissar að næstan bara hvít fölk fengu lút við þær vaksandi velferðina. En álæging af hessun at lufskorene tjattamun kvito i Súr-Afrika, nu og døvun, høyra til det bestu i heiminan. Samstundis hefur ein partur av de afrikanska fölksinun verri kor enn ur negvun ørun London i Afrika. Rasusilna var launar, vor tiknar av i 1991. Men det gongur sant a fremja fujalia jauna mittlum falkabalkanar. Og myndin, Savuka Goldmine, i Súr-Afrika, heimsins djúpasta gullnám, meira enn 3.600 metra djúpt.